Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti do 10 sati. Tema današnje emisije Digitalne ikone, knjiga Poslovno pravo u digitalnom dobu. Sa nama su autori Đorđe Krivokapić i Andreja Nikulić. Đorđe Krivokapić, docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Andreja Nikulić, saradnik u nastavi na istom fakultetu. Dobar dan i dobro nam došli. Nisam još rekla da su izdavači ove knjige Fakultet organizacionih nauka i izdavačka kuća Clio. Ono neko, da kažem, početno prvo pitanje bi bilo, pa ne samo kako je nastala ova knjiga, nego kada kažemo poslovno pravo u digitalnom dobu, da krenemo od naslova, koje bi bile neke ključne karakteristike?
Pa naslov je nekako dvostruk. Naslov nosi ovo je osnovnu temu knjige što je poslovno pravo i poslovno pravo samo po sebi jeste i kurs koji imamo na Fakultetu organizacionih nauka, na smeru menadžmenta, na osnovnim akademskim studijama i, i tema jeste pravo u poslovnom okruženju, ali ima ovaj drugi deo u digitalnom dobu koji kontekstualizuje knjigu i po formatu, a i po tome čemu ona stremi. Ona stremi da da veći uvid u, da kažemo, pitanja vezano za poslovno pravo koje se tiču digitalnog okruženja i poslovnih modela u digitalnoj ekonomiji, dotiču se njih direktno, ali isto tako knjiga u svojoj osnovi i svom formatu pokušava da bude knjiga za digitalno doba. Tako da taj naslov, taj drugi deo naslova je dvostruk, on usmerava ovo poslovno pravo kojim se mi bavimo i koje je jedna, da kažemo, dosta široka oblast koja uključuje više pravnih oblasti zapravo, ka temama vezanim za digitalnu ekonomiju, ali istovremeno govori i o tome da nije knjiga kao sve ostale, da ima jednu posebnu povezanost sa digitalnim okruženjem.
O čemu ćemo takođe danas pričati. Zanimljiva je bila i promocija knjige, Andreja, onako osmislili ste, pa moram reći na jedan drugačiji način i očigledno vrlo zanimljivo jer nije bilo lako ući i naći mesto u novoj zgradi Fakulteta organizacionih nauka.
Jeste, dakle, ta sama promocija se sastojala iz dva panela. Prvi panel su činili recenzenti i oni su sa nama podelili delove svojih recenzija i uopšte utiske o knjizi, a drugi panel su bili, recimo, pogledi iz prakse, odnosno vodeći advokati i drugi privrednici su takođe prihvatili da podele svoje utiske u knjizi sa nama. I ono što bih ja možda izvukla kao neki zaključak, ajde da kažem, i jednog i drugog panela, jeste da je ovo jedna živa knjiga, da je ovo knjiga koja zapravo studente ne uči samo nekoj suvoj teoriji kao što smo možda navikli kada čujemo bilo koji pravni predmet ili pravnu oblast, nekako smo navikli da je to sušta teorija, barem neka koja se prezentuje studentima na tim osnovnim studijama, kasnije to izgleda malo drugačije. Ali ono što smo izvukli kao neke zaključke jeste da ova knjiga predstavlja neki alat studentima koji ih zapravo obučava kasnije za poslovanje, nebitno čime će se baviti. Čuli smo već da je knjiga namenjena studentima poslovnog prava na smeru management, međutim, ova knjiga je takođe namenjena i privrednicima i pravnicima kojima oblast poslovnog prava nije ključna, odnosno nije uža sfera interesovanja, tako da u tom smislu mislim da ova će knjiga biti veoma korisna i mnogim drugim zainteresovanima.
To je upravo, da kažemo, jedan značaj knjige koju mogu da čitaju mnogi. I sigurna sam da nije bilo jednostavno koncipirati je na ovakav način, da on bude istovremeno sveobuhvatan, što jeste, pokrili ste zaista brojne oblasti, i sa druge strane dovoljno jasan i dovoljno jednostavan da može da ga čita, pa eto, ja bih se usudila reći, gotovo svako koga ove teme zanimaju.
Upravo tako. Najteže, s jedne strane, one oblasti koje nekima nisu bliske, brzo i efikasno proći sa njima i dati drugima uvid. Ja moram reći da mi na FON-u imamo sreću, bez obzira što predajemo pravo, mi radimo naročito sa studentima menadžmenta, kada radimo, mi radimo sa studentima koji su prošli već ključne osnove poslovanja. Znači, to su studenti koji su prošli menadžment i organizaciju i računovodstvo i financije i upravljanje ljudskim resursima i različite druge discipline vezane za ekonomiju, trgovinu i tako dalje, i oni poznaju kontekst. Poznavanje konteksta je neophodno za bilo kakvu regulatornu raspravu, razgovor o pravu i etici i drugim temama kojima se mi bliže bavimo, pa samim tim nadogradnja njihovih postojećih znanja u ovim poslovnim oblastima nije tako teška u ovom pravnom smislu kada oni znaju osnovu. Moram priznati, mislim, ja sam predavao i na različitim drugim i fakultetima, i Andreja isto, i sa pravnicima je teže raditi kada oni, recimo, ne znaju kontekst. Teško je nekom ispredavati neku oblast prava, na primjer, predajemo nekom saobraćajno pravo, on je pravnik, on ne zna ništa o saobraćaju. Možda čak ni ne vozi, jel? Niti zna kako funkcioniše trgovina u praksi, zašto je saobraćaj važan za tu trgovinu. Pravnici uče neke stvari od toga, ali onda pravo treba da uče mnogo dublje, a ne poznaju neke kontekstualne stvari. To nekad može biti hendikep u tom obrazovanju. Mi imamo ovu sreću da radimo sa studentima koji poznaju kontekst onoga što mi njima predajemo, i samim tim to nam omogućava da nekako nekad idemo nekim bržim koracima, jel? Da bi im preneli ove pravne aspekte poslovanja. Samim tim i koncipirane knjige, iako ona se čini sveobuhvatna, ali ima nekih 9 glava, što su zapravo, ako pogledate na pravnom fakultetu, nekih 9 različitih predmeta, može se reći da je sveobuhvatna. Mi ne mislimo da je tako sveobuhvatna. Mi mislimo da tu nedostaje još nekoliko značajnih glava za poslovanje, ali morali smo da stanemo sa našom ambicijom i da krenemo ipak sa ovom grupom pravnih oblasti koje ćemo vremenom polako nadograđivati, jer nekako knjiga je na kraju morala da se rodi. Dugo smo radili u jednom širem timu od mene i Andreja na njoj, i od neke stvari smo morali za sada da isečemo.
Koliko dugo i kako je nastajala knjiga?
Pa neke 3 godine je knjiga nastajala, naravno kontinuirano, da kažem, ako baš moramo da pominjemo neki vremenski okvir. Međutim, eto, prosto sad za one koji nisu upoznati u neki možda proces pisanja i objavljivanja tako nekog dela, mi smo neki finalni tekst imali u oktobru prošle godine. Od tog trenutka do marta, dakle, smo mi dorađivali samu sadržinu knjige, dopunjivali je. Opet nadovezala bih se i na ono što je Đorđe rekao, to je taj naš praktični pristup. Zapravo mi se trudimo da i kroz predavanja i kroz vežbe zaista njima ukažemo na neke praktične primere iz prakse, na koji način prevazići te praktične primere. Dakle, uvek ih učimo da dobro interpretiraju pravne propise, a ne da ih sušto primenjuju i onako kako je, jel, to možda negde zapisano i zamišljeno, dakle uvek postoji jeli, neki drugi put. Tako da i na samim predavanjima naši studenti imaju zapravo tu privilegiju da slušaju neke opet vodeće ljude iz prakse, iz različitih oblasti. Dakle, ovih 9 oblasti pokriva mnoge grane. Predstavnici različitih industrija dolaze na predavanja i drže ove različite predavanja, tako da mogu reći da se i kroz ta gostovanja oblikovala sadržina udžbenika i samim tim, pošto su to bili ljudi iz prakse, opet to je uticalo na to da ovaj knjiga ima i ovaj oblik na kraju. Takođe, dakle, vodimo računa da pratimo neke aktuelnosti, sad svake godine je to, da kažem, neka druga oblast, ali, na primer, kada je bilo aktuelan porez za freelancere, dakle, da li se radilo o retroaktivnosti plaćanja poreza, da li je to bila obaveza ili ne, dakle, mi to sve provučemo, da li kroz neki zadatak, studiju slučaja i opet studenti, čini mi se, izađu zaista zadovoljni što opet neke stvari znaju, moram priznati, i bolje od kolega sa drugih srodnih fakulteta.
Došao je trenutak da predstavimo ovo jedno zaista, da kažem, izuzetno lepo izdanje, dodala bih da deluje i ovaj luksuzno. Možda da pokušamo da dočaramo našim slušalcima kako knjiga zapravo izgleda.
Pa, ono gde knjiga poseduje visok stepen originalnosti je struktura. Struktura ove knjige nije po uzoru na jednu drugu knjigu, ni na jedan udžbenik, ni na fakultetu organizacionih nauka, ni na pravnim fakultetima. Struktura je nastala zapravo iz iskustva koje smo imali sa našim studentima na FON-u, ali i na drugim fakultetima, i svaka od ovih 9 glava ima 8 različitih odeljaka, tako da zapravo svako poglavlje je identično po svojoj strukturi. Ono kreće najpre sa, da kažemo, objašnjenjem ključnih termina, jednim malim rečnikom na početku svake oblasti, zatim ide jedan uvod koji daje kontekst čitaocu zašto je ta oblast bitna i koji prate neka, da kažemo, video i audio predavanje, i onda polako se ulazi u oblast koja je vrlo pravno specifična, to su pravni izvori i institucije, gde se daje zapravo taj pregled regulatornog okruženja, koji su sve to propisi relevantni za tu oblast i koje su sve institucije nadležne. I tu već imamo prvi stepen, da kažemo, interaktivnosti koji je ostvaren kroz QR kodove i gde zapravo svaki zakon ćete moći direktno da učitate putem QR koda. Svaka institucija koja je spomenuta opet QR kod upućuje na nju i vi razumete zašto su one tu i čemu služe. I onda tek dolazi taj osnovni deo koji je nastao zapravo kao neka vrsta beleški i zapisa sa naših predavanja, da bi taj osnovni deo na margini bio praćen, možemo slobodno reći, jednim timeline-om, gde imamo internet izvore i gde zapravo na svakoj stranici imamo neka 3 posta, kao na društvenim mrežama, gde različite institucije, advokatske kancelarije, drugi fakulteti, pojedinci, državne institucije objavljuju svoje sadržaje. Nekad je u pitanju neki tekst ili blog, nekad je u pitanju alat, registar, templeti za neke ugovore ili slične stvari, podcasti i tako dalje. Tako da, zapravo, osnovnu strukturu u tom delu prate ovi internet izvori koji daju relevantne sadržaje i produbljuju temu, odnosno svakog čitaoca mogu uputiti tamo gde on može pronaći dodatna znanja ukoliko ga neka tema interesuje, i ta znanja može dobiti u drugim formatima, znači ne mora da nastavi da čita, može malo pređe u audio, može nešto da odsluša, da odmori oči, može onda da pusti neki video, malo se zabavi, neki explainer, pa onda opet da se vrati na čitanje. U tom multikanalnom konzumiranju sadržaja smatramo da imamo mnogo veću atraktivnost i da studenti zapravo onda mogu i bolje kritički preispitivati ono što čitaju.
jedinstvena ideja, zaista, evo ja sad držim knjigu ispred sebe, šest praktično QR kodova na ovim stranicama koje ste pomenuli. I...
Ali ni to nije sve, jer zapravo posle tog dela ide jedan poseban deo koji je pet praktičnih saveta za svaku od ovih oblasti, gde imamo kao pet mikrostudija slučaja kako u određenim situacijama da se postavite. To prati test samoprocene. I na kraju imamo spisak osnovne literature, znači one tvrde akademske literature koja je zapravo relevantna za dalje proučavanje te oblasti. Tako da, ta struktura je nešto što ranije nije postojalo, da imamo tako osam različitih vrsta sadržaja u okviru svake pojedinačne glave, kažem, glava ima devet, i to nekako daje i na dinamici, daje i na jednoj vizualnoj atraktivnosti, i svako ko uhvati knjigu ruke i otvori je, odmah zna da se nije ranije susreo ni sa čim slično.
Eko. gde god da je komšiluk. Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu. Hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Kako ste došli, da kažem, na tu ideju? Ono, znate, kada sad ovako gledate, pa to izgleda kao nešto kako to nekom drugom, da kažem, nije palo na pamet, ali ja na našem jeziku čini mi se da je ovo prva publikacija na gde je ovoliko, a nije samo veliki broj QR kodova i mesta gde vas oni vode, već je vrlo zanimljivo, imamo i videozapise i tekstove i komentare i blogove, dakle raznovrsni su i ti izvori, i ono što je vrlo važno savremenim čitaocima kao i studentima, imate vreme koje je potrebno da biste to pročitali. Dakle, kako ste došli na ovu ideju?
Pa, pre svega, moram da kažem da smo i Đorđe i ja, da kažem, školski tip štrebera i da mi imamo velike biblioteke koje svakodnevno koristimo, i naša želja je bila da zapravo studenti, a kasnije i drugi zainteresovani koji kupe tu knjigu zadrže za sebe, da ta knjiga zaista bude upotrebna, da ta knjiga bude uvek up to date, uvek bude, dakle, knjiga i jeste živa, ima tu mogućnost da stalno bude ažurirana. Ono što je takođe prednost te knjige je upravo to što se kombinuju neki tradicionalni i savremeni koncepti učenja, i zaista mislim da je to, da kažem, neka vrednost ovog izdanja, jer kao što vidite, dakle, vizualni utisak odmah govori da se radi o nekom drugačijem izdanju. Ono čime smo se mi rukovodili jeste da to zaista onda bude prilagođeno studentima treće godine, studentima 21. veka koji su konstantno na svojim mobilnim uređajima, laptopovima, dakle, da kada se zainteresuju za neku temu, oni istog sekunda mogu, skenirajući link, da pristupe određenim sadržajima. Takođe, dakle, pomenuli smo da na početku svake lekcije imamo i te ključne termine i relevantne institucije i neke relevantne pravne propise iz date oblasti, što znači da opet sa bilo kakvim, da kažem, problemom pravnim se oni susretnu kasnije u budućnosti, znaće prosto gde mogu da nađu i znaće da je to i pravi propis koji traže, jer ćemo se mi opet naravno truditi da to kontinuirano i bude ažurirano.
Da krenemo sada da prođemo kroz poglavlja, odnosno kroz teme o kojima pišete u ovim poglavljima. Knjigu otvara poglavlje država, pravo, izvori prava, pravna norma, drugo poglavlje je privatno pravo, a treće privredni subjekti. Možda da izvučemo sad, Đorđe, neke, da kažemo, ključne delove iz ovih poglavlja i da naravno ukažemo na jedan digitalni kontekst ovih tema.
Najpre, ovih devet oblasti koje smo izabrali da predstavimo za sada u ovoj knjizi, kažem, ima još nekih koje, nažalost, nismo uspeli da predstavimo.
Sad ste nas zainteresovali, kojih?
Pa evo, na primer, međunarodno poslovanje je jedna velika tema, nju nismo pokrili, a zapravo mi, naša ekspertiza je pre svega u tom prekograničnom poslovanju, ali moramo držati fokus na onome što je ključno. Ovde je ključno, u prve tri glave zapravo se postave osnove regulatornog okruženja, ono što i u samoj toj prvoj glavi gde se bavimo državom, pravom, izvorima prava, pravnom normom, pokušamo malo da uđemo i dublje u teoriju regulacije, da objasnimo zapravo pravo kao jedno od regulatornih sila koja utiče na savremeno društvo i savremenu ekonomiju, naravno po da kažemo teorijama našeg dragog profesora Lorenza Lessiga iz Amerike, koji je postavio tu teoriju regulacije, rekao pravo nekako egzistira između društvenih normi, između tržišta i između arhitekture, i ove četiri regulatorne sile su ono što zapravo utiče na ponašanje ljudi, a onda pravi regulator, a u našem kontekstu menadžer koji upravlja svojom organizacijom, pravo treba da koristi onoliko koliko je neophodno u određenom kontekstu. On mora da iskoristi ove druge regulatorne sile. Nekada ćete zapravo izgraditi kancelariju tako da zbog, na primjer, open space-a neće biti mogućnosti da niko vrši privatne razgovore, pa nećete ni morati da propisujete da privatni razgovori nisu dozvoljeni na radnom mestu, jel sad? Arhitektura je brutalan regulator, na primjer, i to znamo naročito u digitalnom okruženju, kompjuterski kod vam postavlja jasne granice ponašanja na internetu i u drugim digitalnim prostorima, za razliku od prava koji ipak daje osnovno pravilo ponašanja, ali vam ostavlja mogućnost da se vi povinujete tome ili ne. Tako da, krećemo sa teorijom regulacije, ulazimo onda da objasnimo onima koji nisu baš vični od starta poslovanju, da je ipak oblast poslovanja pre svega omeđena privatnim pravom, gde je osnovni princip autonomija volje. Dakle, šta se mi dogovorimo kao neki akteri na tržištu, to je za naš zakon. Mi našim sporazumima, našim dogovorima kreiramo pravo, i to je oblast gde je pravo zapravo najkreativnije, ali samo naša mašta može postaviti neke granice onoga što se dve osobe mogu sporazumeti. Naravno, ukoliko je to moguće i ukoliko je to dozvoljeno, postoje neka ograničenja pravnog poretka, ali ona su dosta uska. I ta treća oblast, privredni subjekti, je nekako osnovna, fundamentalna oblast za ovo polje poslovnog prava, zato što tu uključujemo zapravo privredne subjekte kao aktere, različite organizacije koje nastaju ljudskom aktivnosti, koje onda postaju nosioci prava i obaveza, koje su tu radi pre svega ostvarivanja profita, a poslovanje bez profita nije poslovanje. Tako da onda objašnjamo kako da se udružite, kako da napravite svoj startup eventualno, kako da uredite odnose između osnivača, kako da sredite novčane tokove, kako da platite poreze, i na kraju kako ta vaša kompanija koja se rađa doživljava različite transformacije, ženi se, porađa nove poduhvate i tako dalje, kako ona na kraju i umire i prelazi u neku istoriju. Znači, taj životni put privrednih subjekata je objašnjen u toj trećoj glavi.
Sada možda samo jedna, da kažem, digresija pre nego što upitamo Andreju za ove naredna poglavlja. Kada o pravu govorimo, zapravo digitalno doba i internet je približio, da tako kažem, brojne zakone i brojne mogućnosti. Sad imamo online da saznamo, kao kažemo, građani, šta se gde dešava, koja su naša prava. Ima zaista dosta mesta i sa besplatnim pravnim savjetima i sa mogućnošću da nekoga nešto pitate, da dobijete odgovor, što čini mi se u nekom drugom kontekstu, onom, da kažem, pre interneta ili u nekom nekadašnjem, nije bilo moguće na takav način. Sad su i ti izvori, i ja sam, da kažem, i videla dosta tih izvora ovde upravo u knjizi, dostupni, što sam kontekst zapravo o kome pričamo čini drugačije mnogo.
Jeste, i evo ovde bih upravo naglasila i to što ste i vi donekle poentirali, da su nam sada mnoge stvari elektronski dostupne od samog otvaranja firme, i opet ono što mi učimo studente jeste da budu ne samo elektronski pismeni, već da opet znaju da iskoriste sve te alate koji su njima dostupni i kako da otvore firmu, koja će od sledeće godine zapravo biti i obaveza. Dakle, bit će samo dostupno elektronsko otvaranje firme, takozvana e-firma, učimo ih elektronskom poslovanju, elektronskom zaključenju ugovora, zapravo objašnjavamo šta znači neki elektronski dokument, šta se podrazumeva, na primjer, pismenim ugovorom, da li je to samo odštampan papir ili je ipak to nešto drugo. Dakle, to su sve neke stvari koje smatram da ne bismo trebali da učimo samo studente, već i jel, neki možda obični svet i narod, a ono što mi učimo naše studente, koji su pre svega menadžeri, dakle, mi njih ne učimo da budu pravnici, mi njih ne učimo kasnije da daju pravne savete, već prosto da znaju na koji način treba da postupe u određenim opet situacijama, i opet eto da to sve, te neke alate koji su pred njima, iskoriste na pravi način.
A sa pravom, evo da se tako malo našalimo, kao da slična situacija kao i sa medijima. Dakle, dobro dođe znanje, čime god da se bavite, iz jedne i iz druge oblasti. Andreja, sledeće tri poglavlja su odgovornosti i poslovanje u privredi, zaključenje ugovora i obezbeđenje potraživanja. I sad ponovo je pitanje kao i za Đorđa, koje su ovde neke ključne teme, ali da kažem, naglasimo taj jedan digitalni kontekst.
Pa jeste, kao što možete vidjeti, dakle, i same sadržine ove oblasti se nadovezuju jedna na drugu, i cijela ova lekcija odgovornosti zapravo pokušava da predstavi koje su to, da kažem, u praksi neki osnovni rizici na što treba obratiti pažnju, dakle, i u kontekstu samog privrednog društva, ali i u kontekstu pojedinca, dakle, ukoliko ste vi direktor tog privrednog društva, zastupnik privrednog društva, i opet, naravno, akcenat je na različitim tipovima odgovornosti. Dakle, mi obrađujemo ovde i građansku odgovornost, i krivičnu odgovornost, prekršajnu odgovornost, i pokušavamo studentima da predstavimo razlike između svih tih tipova odgovornosti. Na kraju, ono što je naravno neki ključ i bez čega ne bismo ni mogli da zamislimo bilo koje poslovanje, jeste lekcija zaključenja ugovora, gde opet je pomenuto već svašta što sam do sada navela, dakle, od samih pregovora, pregovora o svim različitim mogućim klauzulama, različitim elementima tog ugovora. Ono što je takođe oblast koja je izostavljena u ovom udžbeniku, gde smo mi takođe veoma vični, to je oblast zaključenje ugovora i način rešavanja sporova. Dakle, pogotovo alternativni način rešavanja sporova, i to je već jedna posebna oblast sama za sebe, međutim, i kažem, i tu pokušavamo studentima da provučemo različite stvari opet na različit način, jer te klauzule se i zovu šampanj klauzule, s obzirom da se one obično zaključuju uz šampanjac u ponoć, kada su sve već svi ostali elementi, da kažem, ugovora dogovoreni, pa onda dve ugovorne strane sede za večerom i, da kažem, najmanje pažnje obraćaju na takav element ugovora, koji je zapravo jako značajan, i da pokušamo da objasnimo studentima i svim ostalim, dakle, propagiramo te alternativne načine rešavanja sporova, da sud nije jedina opcija, da postoje i druge alternative koje su nekada brže, ali i jeftinije, tako da je to ono što bih zaokružila što se tiče zaključenja ugovora. Zatim sledi lekcija obezbeđenje potraživanja, dakle, i to je isto, da kažem, opet nekako prirodan sled svih ovih oblasti, s obzirom da, pouzdanost naplate tog potraživanja se uvek postavlja kao pitanje i pri samom zaključenju ugovora. Dakle, super je to što smo se mi dogovorili i što mi u perspektivi mislimo da ćemo naplatiti toliko i toliko, ali da li će se to zaista u praksi desiti, i opet, evo, da kažem, na početku smo neke možda ekonomske krize razmera kojih još nismo videli, dakle jasno nam je da je sve moguće u današnjem svetu, tako da treba voditi računa i o sredstvima obezbeđenja potraživanja, gde pokrivamo ne samo ova klasične mehanizme kao što su zaloga, kao što je hipoteka, za koje smo svi verovatno čuli, ali i ugovorna kazna, pa onda zapravo savjetujemo u kojim situacijama je dobro primijeniti različit mehanizam obezbeđenja.
Đorđe, vama je pripao ovaj završni deo da zaokružite ovaj naš prolazak kroz strukturu, vrlo kratak naravno, ali da ukažemo na ključne teme i ključna pitanja. Obezbeđenje, potraživanje je bilo poglavlje broj 6, potom slede intelektualna svojina, vrlo, da kažemo, važna i vrlo dragocen doprinos ovoj knjizi. Tema koja je zaista posebna i posebno joj se pristupa u jednom digitalnom kontekstu. Zatim radni odnosi i zaštita podataka o ličnosti, pretpostavljam, nimalo slučajno se završava knjiga upravo ovom temu.
Tako, ove tri oblasti su nekako se izdvajaju kao vrlo specifične, zašto zahtevaju posebnu pažnju. I sa intelektualnom svojinom, jel, iako ona je već uspostavljena decenijama i funkcioniše na te načine, vrednost nematerijalnih dobara generalno u poslednjih nekoliko dekada od starta ove informacije, poslednje četvrte industrijske revolucije, značajno skočila, te samim tim intelektualna svojina ima mnogo veći značaj i zapravo u svakoj sferi poslovanja, i naročito u sferi inovativnog poslovanja, tehnološkog preduzetništva i digitalne ekonomije, ima ima, ovaj, da kažemo, dominantnu poziciju danas. Mnogo, ja volim stalno da citiram jedan podatak, to je podatak da, recimo, Standard & Poor's indeks 500 najvrednijih kompanija 1980. znači samo pre 40 godina je, kada se pogledaju bilansi tih kompanija, govorio da 80% vrednosti tih kompanija predstavljaju neka materijalna dobra. Da li su to nepokretnosti, da li je to roba, da li je to keš, da li su to mašine i sirovine i tako dalje. 20% su predstavljale nematerijalne vrednosti. 2010. znači samo 30 godina kasnije, a već 12 godina pre ovog trenutka, se racio između tih nematerijalnih i materijalnih vrednosti 500 najvrednijih preduzeća, koje onda u istom tom indeksu su neka druga preduzeća, ali su bila posmatrana, promenio u potpunosti, tako da je 80% su predstavljala nematerijalna dobra, a što su onda, znači, intelektualna svojina, reputacija, podaci, druge vrednosti koje se ne mogu baš tako, da kažemo, zaključati u sef, ne mogu se materijalno obezbediti, ne mogu se dodirnuti, a samo 20% su materijalno dobro. I onda od posljednjih 12 godina je taj još, taj procenat materijalnih dobara još dodatno pao, još nekih 50% se smanjio. Tako da, kako kažem, značaj ove oblasti intelektualne svojine danas je neprikosnoven i svaki pojedinac koji pokreće biznis ili kreće kao pojedinac nešto da stvara danas, bilo da je prevodilac na platformi, bilo da je ovaj neki dizajner, bilo da piše projekte za druge, zapravo mora se zapita šta je njegova intelektualna svojina i kako od nje eventualno napravi neki proizvod, a ne samo da prodaje svoje usluge. Radno pravo je samim tim dodatna oblast koja je drastično promenila perspektive posljednjih decenija, od toga, od jednog društva globalnog, neke pune zaposlenosti, gde 5/6 ljudi su bili zaposleni u kompaniji, imali su radni odnos. Veliki broj naših građana koji slušaju ovu emisiju su zapravo zaposlili se u jednoj kompaniji i verovatno iz nje otišli u penziju. A slična situacija je bila 50-ih, 60-ih, 70-ih i na zapadu i u Americi, ne samo kod nas. Poslednjih par dekada je donelo veliku mobilnost na tržištu radne snage, činjenicu da ljudi više ne rade ceo život u istoj firmi, da ne rade više u istim oblicima angažovanja, da ono što se kaže stalni radni odnos, taj sveti gral u onom našem socijalističkom sistemu više nije ono što je bio, i da nove generacije, da kažemo ove generacije, znači to rođene posle 95. ili 2000. potpuno drugačije percipiraju te stvari. Te, kao što znamo, imali smo krizu sa internet radnicima, freelancerima i tako dalje, i u poreskom smislu i u pravnom smislu, kakvi su ti ugovori, kakvi su ti odnosi, kakve tu imamo uopšte forme angažovanja i kako su onda zapravo i odgovornosti i rizici raspoređeni. To su sve teme koje dotičemo u ovoj oblasti, ali i dalje se bavimo svim tim iz jednog ugla, kako upravljati ljudskim resursima, kako ih zaposliti, kako biti menadžer, jer bez drugih ljudi, dok nam još malo...
Posebno, ja se izvinjam što prekidam, u vremenu vanrednih okolnosti, kao što je ovo doba pandemije, da, koje je tolike ljude izmestilo iz njihovih firmi i morali su da rade od kuća, da mnogo toga nije bilo ni propisano, ni regulisano, a ni predviđeno.
Tako je, a naročito sada u doba, jel, opet četvrte industrijske revolucije, gde da kažemo ta pomahnitala veštačka inteligencija pokušava da zameni mnoge funkcije u okviru organizacije koje su do sada bile privilegija čoveka i radnika. Sada već imamo napredne tehnologije koje mogu i brže i preciznije i bez odlaska na push pauzu i bez odlaska na WC i godišnji odmor i dnevni odmor i tako dalje, da obavljaju taj posao, tako da moramo se prilagodimo tim novim okolnostima, moramo da razumemo i u kojoj meri je potrebno zauzdati ove nove tehnologije kako bi zadržali opet neku vrstu pune zaposlenosti i zadržali, da kažemo, ovu mogućnost da imamo odnose u radnom okruženju koji su funkcionalni i gde se i menadžeri radnici osjećaju dobro. Poslednja tema zaštite podataka o ličnosti je tema o kojoj ja dosta pričam, jel? Poslednjih 10 godina i ona je zapravo samo pregled ključnih pitanja koje su neophodne za svakog današnjeg menadžera, sa kim god da pričam iz inovativnog sektora, sa kim god da razgovaram iz ovih poslovnih oblasti koje će preživeti, njegova oblast najviše interesuje, on tu vidi najviše barijera, osnov poslovnog modela zavisi od toga da li će moći da obradi određenu količinu podataka, koje će sve informacijne derivate moći da izvuče i na koji način će sve moći da ih koristi, te onda ova oblast zapravo nekako neophodna i druge oblasti, da kažemo, iz ove korpe prava informacijno-komunikacijnih tehnologija su takođe provučene kroz knjigu, svaka u svojoj oblasti. Imamo još puno oblasti koje će morati da budu pokrivene narednih godina, imaćemo i tu neka iznenađenja u narednih godinu dana, ali to da ostavimo za neku drugu priliku.
I evo na kraju evo pitanje za oboje, da zaokružimo time. Kada govorimo o pravu, dakle ne samo o poslovnom pravu, nego u jednom širem kontekstu prava, šta vidite kao neke najveće izazove u digitalnom kontekstu u vremenu koje dolazi, osim ove veštačke inteligencije koje ste vi, Đorđe, to tako lepo objasnili?
Ja bih najpre naveo da zapravo taj veliki disbalans moći u okviru društva koje više nema te okvire jednog nacionalnog sistema, politički sistem u kome zapravo vrhovnu vlast ima država, sa kojom mi krećemo u ovoj knjizi, se donekle promenio. To razbijanje nacionalnih granica globalnom mrežom na kojoj važe drugačija pravila je dovelo u poziciju moći neke velike korporativne aktere i platforme i zapravo prva velika tema je kako ćemo sa njima izaći na kraj, kako će oni koji imaju i više novca i više drugih resursa nego naše nacionalne države, a upravlja se njima od strane shareholdera, ne od strane građana, kako će oni biti odgovorni u odnosu na moć koju posjeduju, jer mi, da kažemo, nekog direktora Googla ili Facebooka ne možemo smeniti na izborima ni na drugi način. S druge strane, veštačku inteligenciju, kao se podrazumeva, ne podrazumeva se, ona sad postaje, da kažemo, neka osnovna pora svakog procesa digitalne transformacije, bilo u javnom ili u privatnom sektoru, a svaki taj proces pojedinačno nosi veće rizike, a kada ubacimo nešto što nije, da kažemo, društveno još istestirano, kao što je bilo koji proces obrade podataka zasnovan na naprednim tehnologijama, to te rizike povećava. Andreja ima neke druge teme koje nju interesuju i ona radi doktorat u tim oblastima, pa bi njoj dao priliku da istakne i to.
Jeste, između ostalog, dakle ono što smatram značajnim i kao što sam već pomenula, jeste način donošenja odluka i da li on može biti preuzet u potpunosti od strane veštačke inteligencije ili ne. Dakle, tu se javlja zaista mnogo izazova. I ono što bih ja takođe smatrala jednim od izazova jeste unapređenje postojećih kapaciteta, kako državnih, tako i kapaciteta drugih organizacija relevantnih i opet, da kažem, na neki način mi to mi želimo da postignemo kroz ovu neku, na neki način i dodatnu edukaciju, ne samo kroz ovaj udžbenik, već i kroz ostale tipove angažovanja naših drugih profesionalnih i Ono što takođe smatram, dakle, jednim izazovom, a opet sa druge strane tu smo se negdje pozicionirali kao lideri u regionu, jeste taj razvoj veštačke inteligencije, gde imamo već sačinjenu, odnosno usvojenu strategiju razvoja veštačke inteligencije, osnovan institut za veštačku inteligenciju, već dosta projekata koji se bave ovom temom i dosta veliki značaj, ali tek u poslednje vreme se posvećuje nekim pravnim i etičkim pitanjima veštačke inteligencije. Dakle, obično se smatralo da su to oblasti koje zavređuju pažnju samo prirodnjaka, da su to sušto tehničke stvari, da tu nema mesta za društvenjake, odnosno nas pravnike. Međutim, drago mi je da kažem da se i to menja, ovaj, i da se i tu stvari unapređuju na taj način što se definitivno akcenat stavlja i na pravne i etičke aspekte ove teme.
Dobro, hvala vam lepo. Evo, poštovani slušalci, danas smo pričali o knjizi Poslovno pravo u digitalnom dobu. Da ponovimo samo još jednom, izdavač Fakulteta organizacionih nauka i izdavačka kuća Clio, predstavljene tek eto pre nekoliko dana. Sa nama su bili autori ove knjige, Đorđe Krivokapić, docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu i Andreja Nikolić, saradnica u nastavi. Hvala lepo što ste došli.
Hvala
najviše. Hvala. Can you handle mine? They say I'm crazy. Make my own decisions. Oh!
Poštovani slušalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, koju su pripremili i realizovali Tatjana Kosanović, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.